Babarakops Radio Tavi Supleba. მოგესალმებით. დღეს 22 ივლისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს ეწვია. შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, თუ ირანი უარს არ იტყვის პირთულ პროგრამაზე, შეერთებული შტატები მონაწილეობას მიიღებს რეგიონში მოკავშირეების თავდაცვითი სისტემების მოდერნიზებაში. უკრაინის გენერალური პროკურატურა განაგრძობს ჟურნალისტ გიორგი ხონხაძის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ალექსეი პუკაჩის საკითხვას. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ესტუმრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. თბილისის აეროპორტში სტუმარს დახვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკოლოს გილაური, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია, საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ტეფტი და სხვა ოფიციალური პირები. საღამოს ბაიდენის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გაიმართა ოფიციალური ვახშამი და კონცერტი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოში დემოკრატიის მშენებლობის პროცესს მთელი სოფლიო თვალს ადევნებს. ხვალ ჯოზეფ ბაიდენი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს მიხელ სააკაშვილის გარდა, ის შეხვდება ოპოზიციის ლიდერებს და სიტყვით გამოვა საქართველოს პარლამენტში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის გამო თბილისში უსაფრთხოების საგანგებო რეჟიმი მოქმედებს. ამ მიზეზით პოლიციამ რუსთაველის გამზირიდან ოპოზიციის ეკრეტოდებული საკნები მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიტანა. თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსის გიორგი გეგეჩკორის განცხადებით, თბილისიდან ჯოზეფ ბაიდენის გამგზავრების შემდეგ ოპოზიცია შეიძლება რკინის კონსტრუქციები ისევ რუსთაველზე დააბრუნოს. რუსთაველის გამზირიდან საკნების გატანის გამო პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ შეერთებული შტატების საელჩოს მიმართა. გამსახურდიას განცხადებით თბილისის პოლიციამ საკნების გატანა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების დავალებით ახსნა, რის გამოც საელჩოსგან განმარტება სითხოს. ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის გამო თბილისის აეროპორტისკენ მიმავალ ტრასაზე პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების ნათესავები და მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებმა პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულების განთავისუფლება მოითხოვეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი თბილისში უკრაინიდან ჩაფრინდა. დღეს კიევში უკრაინის პარლამენტში გამოსვლისას ბაიდენმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინას. მან კიევს მოუწოდა მომჭირნედ მოიხმაროს საკუთარი ენერგეტიკული რესურსები და გაზარდოს მათი ეფექტიანობა. აღნიშნა რა, რომ სწორედ მათია დამოკიდებული ქვეყნის თავისუფლების ხარისხი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კვლავ გაიმეორა, რომ უკრაინას სრული უფლება აქვს თავად გადაწყვიტოს, რომელ გაერთიანებებში გაწევრიანდეს.
We reject the notion of spheres of
ჩვენ უარყოფთ გავლენის სფეროების ცნებას, როგორც იდეას, რომლის ადგილიც მე-19 საუკუნეშია. 21-ში მას არაფერი ესაქმება. ჩვენ ერთგული ვრჩებით პრინციპისა, რომ ყველა სუვერენულ სახელმწიფოს აქვს უფლება გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად მიიღოს, გაატაროს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა და თავადვე გადაწყვიტოს, რომელ კავშირებს შეუერთდეს.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დღეს კიევში საქართველოში გამგზავრებამდე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, თუ ირანი უარს არ იტყვის თავისი ბირთვული პროგრამის განხორციელებაზე, შეერთებული შტატები მონაწილეობას მიიღებს რეგიონში თავისი მოკავშირეების თავდაცვითი სისტემების მოდერნიზებაში. თუმცა ამასთანავე ვაშინგტონი უარს არ ამბობს თეირანთან მოლაპარაკების გამართვის წინადადებაზე. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც ტაილანდში იმყოფება. იქ ის მონაწილეობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის ასეანის წევრი სახელმწიფოების რეგიონულ ფორუმში, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება. ერაყში 5 ირანელი მლოცველი მოკლეს. ბაღდადის ჩრდილოეთით ქალაქ ბაქუბის მახლობლად დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მიკროავტობუსს, რომელთაც 30-მდე მლოცველი მგზავრობდა. სამშაბათს ერაყის სხვადასხვა რაიონში მოწყობილ აფეთქებებს და თავდასხმებს 20 მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. 20-ზე მეტი მიამბოხე მოკლეს პაკისტანის სამთავრობო ჯარის ახალ ოპერაციაში, რომელიც ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სვატის ხეობაში მიმდინარეობს. ამის შესახებ პაკისტანის არმიის სარდლობა იუწყება. მისი ცნობით, განვლილი დღეღამის მანძილზე ოპერაციაში სამხედრო ავიაციაც მონაწილეობდა. პაკისტანის ხელისუფლების მონაცემებით, სულ სვატის ხეობაში მიმდინარე ბრძოლებში ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მოკლული იქნა 1800-ზე მეტი თალიბი და მათი მოკავშირე პაკისტანის არმიამ და უშიშროების ძალებმა 166 მოსამსახურე დაკარგეს. კიდევ წყაროებს ეს მონაცემები არ დაუდასტურებიათ. უკრაინის გენერალური პროკურატურა განაგრძობს ჟურნალისტ გიორგი ხონხაძის მკვლელობაში ეკმინტანილი ალექსეი პუკაჩის საკითხვას. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი გენერალი პუკაჩი გუშინ საღამოს დააკავეს ჟიტომირის ოლქში. გიორგი ხონხაძის მკვლელობის საქმეზე შარშან გაასამართლეს უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე ყოფილი თანამშრომელი, ხოლო გენერალ პუკაჩზე გამოცხადებული იყო ძებნა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ხონხაძე კიევიდან 2000 წლის სექტემბერში გაუჩინარდა. მისი თავმოკვეთილი ცხედარი კი იმავე წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. თვითფასომსმენელებო, ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 22:06.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსი. თავი თემა ბუნებრივია საქართველოსი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის სტუმრობაა. ჩვენ ვისაუბრებთ იმედებზე, მოლოდინზე, ამ ვიზიტს რომ უკავშირდება. თბილისში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ ასევე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობაზე.
პოლიტიკური თანამშრომლობის მაღალი ხარისხის მიუხედავად, მოკრძალებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში განხორციელებული კერძო ინვესტიციები. 2008 წელს მათი საერთო მოცულობა დაახლოებით 120 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა.
გამოახმაურებით ინფორმაციას აფხაზეთში აფხაზების მილიციას და რუს ჯარისკაცებს შორის თითქოს სერიოზული დაპირისპირების თაობაზე.
სიტუაცია დაძაბული არის, იმიტომ რომ რუსების ისილობენ ჩაანაცვლა აფხაზური მხარე და ამყარონ თავიანთის ეს რიგი, მაგრამ ის რომ ვიღაცა ტყეებში გაიხიზნა მილიცია, მას ინფორმაციას არ ფლობდა, ეჩვენება ეგეთ რაღაცა ის.
მიგიწევთ, სადისკუსიო მაგიდასთან, მისი სტუმრები იმშელებენ პოლიტიკური კულტურის საკითხზე. ბოლოს კი ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ცნობილ აფროამერიკელ ჯაზურ მესაყიდე უინტონ მარსალის მოუსმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შასე დღეს საღამოს თბილისის დროით საღამოს 7:00-ისთვის საქართველოსში ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია, საქართველოსში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ტეფტი სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით თბილისში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩები და გზები, მათ შორის პრეზიდენტის რეზიდენციის მიმდებარე ქუჩები თხოვების მისნით ჩაიგედა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბაიდენი პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გაემგზავრა, იქ გაემართა ოფიციალური ვახშამი პრეზიდენტ სააკაშვილთან. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თანმხლებ ჟურნალისტებს შორის არის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი და მისგან მოვისმენთ ვახშამზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის და მისი მასპინძლის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლების შესახებ.
President Saakashvili gave a toast, a very long statement in which
President Saakashvili სადღეგრძელო, ეს ძალიან ვრცელი განცხადება იყო. მან მადლობა გადაუხადა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენს საქართველოს მხარდაჭერისათვის და რამდენჯერმე ახსენა, რომ ომის დროს რამდენჯერმე ესაუბრა მას ტელეფონით და ბაიდენმა მას მისცა რჩევები, როგორ უნდა მოქცეულიყო. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საქართველოში შექმნილი ვითარება შეადარა ვითარებას ბერლინში ცივი ომის დროს და ადგილნაცვალ პირთა მდგომარეობაზე საუბრისას დარფურიც კი ახსენა. ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი კი გამოვიდა მესიჯით, რომელიც მე მოსალოდნელად მიმაჩნდა. მესიჯით, რომ ამერიკა მხარდაჭერას გაუწევს საქართველოს, რომ ამერიკა საქართველოს მეგობარია. მაგრამ რასაც მე ასევე მოველოდი, ვიცე-პრეზიდენტის მესიჯი შეიცავდა აზრს, რომ საქართველოში ვარდების რევოლუციის დანაპირები ჯერ არ შესრულებულა და რომ სოფლიო ყურადღებით არის მოერლის, რომ ვარდების რევოლუციის დანაპირები შესრულდება. ფიქრობ, ეს მესიჯი პირდაპირ პრეზიდენტ სააკაშვილის საყურადღებოდ გამოითქვა, რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმები უნდა განხორციელდეს.
იუწება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი, რომელიც თბილისში კიევიდან ჩაფრინდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის დელეგაციასთან ერთად. დღეს საღამოსვე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენი მიენიჭა საქართველოში. ბაიდენი საქართველოში ხვალ საღამომდე რჩება, ხვალვე ოფიციალურ შეხვედრას გამართავს პრეზიდენტ სააკაშვილთან, ისევ როგორც ოპოზიციის ლიდერებთან და სიტყვით გამოვა პარლამენტში. ახლა კი ისევ დღევანდელ დღეზე საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, როგორც უკვე ითქვა, კიევიდან ჩაფრინდა და ახლა სწორედ კიევში, უკრაინაში ვიზიტზე ველაპარაკებთ. იქ ქვეყნის დატოვებამდე წარმოთქვა სიტყვა, რომელშიც მხარდაჭერა გამოუცხადა უკრაინის მთავრობას, მაგრამ ბაიდენი კრიტიკულიც იყო. ჩვენი რადიოს სპეციალური კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი დღეს კიევიდან იუწყებოდა, ინფორმაციას გვაწვდიდა, მას ოქროპირუხაძე გაგაცნობთ.
ჩვენს კორესპონდენტს ბრაიან უიტმორს მისი ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტის სიტყვა, ბრაიანი ამერიკელია, საკმაოდ მკაცრად ეჩვენა. პოლიტიკურ ლიდერებს მიმართა ბაიდენმა კიევში და მოუწოდა: გამოიჩინეთ პოლიტიკური სიმწიფე და 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის დანაპირები შეასრულეთო. გამოსვლაში ეს ფაქტიურად იყო თეთრი სახლის მიმართვა უკრაინის ხალხისადმი. ბაიდენმა გაიმეორა ვაშინგტონის პოზიცია, რომ რუსეთთან ურთიერთობის განახლება, ანუ როგორც უწოდებენ ხოლმე გადატვირთვა, ახლიდან დაწყება უკრაინის ხარჯზე არ მოხდება.
რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვისას ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ხარს უჭერთ დამოუკიდებელ უკრაინას და ჩვენ არ ვაღიარებთ გავლენის სფეროებს, ისევე როგორც რომელიმე სახელმწიფოს უფლებას ვეტო დაადოს სხვა დამოუკიდებელი ქვეყნის არჩევანს, შეუკავშირდეს ვისაც სურს და რა პირობებითაც სურს.
ბაიდენმა იქვე სხვა კუთხით თქვა ასევე, რომ ამ პრინციპს გავლენის სფეროებისა არაფერი ასაქმება 21 საუკუნეში.
ჩვენ უარყოფთ გავლენის სფეროების ცნებას, როგორც იდეას, რომლის ადგილიც მე-19 საუკუნეშია. 21-ში მას არაფერი ესაქმება. ჩვენ ერთგული ვრჩებით პრინციპისა, რომ ყველა სუვერენულ სახელმწიფოს აქვს უფლება გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად მიიღოს, გაატაროს საკუთარი საგარეო პოლიტიკა და თავადვე გადაწყვიტოს, რომელ კავშირებს შეუერთდეს.
ამ გამოსვლაში, რომელიც შედგა უკრაინის გამოფენათა ცენტრში, დარბაზი დაახლოებით 400 ადამიანს იტევს, იქ იყვნენ უკრაინელები და ამერიკელები, ბაიდენმა ქებით მოიხსენია მიღწევებიც უკრაინაში, სამოქალაქო აქტიური საზოგადოება, ასევე თავისუფალი პრესა, რომელიც განვითარდა პროდასავლური ძალების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნარინჯისფერი რევოლუციის მერე. ბაიდენმა მკაცრად გააკრიტიკა უკრაინის პოლიტიკური ელიტა, მისი სიტყვებით, იმის გამო, რომ მათ პოლიტიკური ამბიციები ქვეყნის კეთილდღეობის წინ დააყენეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ახსენა 19 საუკუნის უკრაინელი პოეტი ტარას შევჩენკო, ბევრი უკრაინელისთვის ეროვნული კერპი, რომელიც ბაიდენის ვარაუდით იამაყებდა იმით, რომ უკრაინა ღია სახელმწიფოა და პლურალიზმის მომხრეა. მაგრამ ტარას შევჩენკო თავრობის პოლიტიკურ უმწიფარობას ალბათ დაგმობდა, განაცხადა ბაიდენმა კიევში.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political
ჩემი აზრით მას გააოცებდა, რატომ არავლენს მთავრობა ისეთსავე პოლიტიკურ სიმწიფეს როგორც ხალხი, რატომ შეწყდა კომუნიკაცია ლიდერებს შორის იმ დონემდე, რომ პოლიტიკური ვითარება წინსვლას უშლის ხელს. და ეს ხდება ახლა ეკონომიკურად რთულ სიტუაციაში. უკრაინამ გაუბედავ ასე ვიფიქრო, უნდა ისწავლოს ისტორიის გაკვეთილებით. ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული მთავრობა ერთადერთი გზაა სტაბილური, წინასწარ განჭვრეტადი, გამჭვირვალე გარემოს მისაღწევად, რომელიც მიიზიდავს ინვესტიციებს, რაც განვითარების ეკონომიკურ ძრავას წარმოადგენს.
ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც როგორც ითქვა, ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენთან ერთად მოგზაურობს, გვიამბობს, როგორ შეხვდნენ ვიცე-პრეზიდენტის ამ გამოსვლას იქ მყოფი უკრაინელები. ბაიდენმა თქვა, დადგა დრო შეასრულოთ ნარინჯისფერი რევოლუციის დანაპირებიო. ბაიდენმა პოლიტიკოსებს კითხა, 100 წლის შემდეგ, ამ ეპოქას როცა გადახედავს ხალხი, რა სიტყვის, რა საკეთებდნენ ჩვენ ლიდერებიო? ბრაიან ვიტმორის აზრით, უკრაინელებს ეს ნათქვამი ახლოს შეეხოთ, ყველა თავს უქნევდა. ვაშინგტონელმა სტუმარმა კიევში უკრაინელებს უკვე კონკრეტულადაც უთხრა, რომ შეერთებული შტატები ნატოსთან და ევროკავშირთან უკრაინის ურთიერთობის გაღრმავებას უწყობს ხელს. მაგრამ იქვე აღიარა, რომ ეს თქვენი არჩევანია, თქვენი გადასაწყვეტი და არა ჩვენიო. ჯო ბაიდენი კიევში შეხვდა უკრაინის პოლიტიკური სპექტრის ბევრ წარმომადგენელს, პრეზიდენტობის მომავალ ხუთივე კანდიდატს, მათ შორის პრეზიდენტ იუშჩენკოს, პრემიერ-მინისტრ ტიმოშენკოს, ასევე პარლამენტის სპიკერს ლიტვინს, რეგიონების პარტიის ლიდერს იანუკოვიჩს, ისევე როგორც არსენი იაცენიუკს, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს.
ოქროპირუხაძე მოგვითხრო უკრაინაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე. ვიზიტი დღეს დასრულდა ჯო ბაიდენის თბილისში გამგზავრებით. განვაგრძობთ გადაცემას ეთერში თავისუფლება 10-ზე.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში ჩასვლას მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენად მიიჩნევენ, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე ოპოზიციური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები. საქართველოში ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტს აღიქვამენ, როგორც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დემოკრატიის განვითარების მხარდაჭერას. საგულისხმო ისიც, რომ დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა საგარეო პოლიტიკის ცენტრმა სწორედ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში სტუმრობას ამთხვია. საქართველოს შესახებ ვრცელი ანგარიშის გამოქვეყნება. სტატიების კრებულში სახელწოდებით ყურადღების ცენტრი საქართველო ცნობილი ექსპერტები და პოლიტიკოსები ლაპარაკობენ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც კანონის უზენაესობის, მედიის თავისუფლების, სამართლის დაცვის და საარჩევნო პროცესის კუთხით შეინიშნება. ჯიმში რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში სტუმრობა ერთმნიშვნელოვნად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას უკავშირდება. ხელისუფლების ამოსაზრებას ოპონენტებიც იზიარებენ, თუმცა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს განვითარებისა და წინსვლის ერთადერთი გზა დემოკრატიაზე გადის. შესაბამისად, ოპოზიციის ლიდერები ამერიკის ადმინისტრაციისაგანაც პირველ რიგში დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერას მოითხოვენ.
Change in Georgia. Dro aris sakartveloshi tsvilebebistvis. Dro aris ro sakartvelos egirsos demokratia. Dro aris rom sakartvelos egirsos samartlianoba. Amis satkmelat gamova khalkhi.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს ხალხის ნაწილი ქუჩაში, თავისუფლების მოედანზე დახვდება და იქიდან ეტყვის სათქმელს. ჯოზეფ ბაიდენთან ურთიერთობის განსხვავებული ფორმა აირჩიეს სხვა ლიდერებმა. ალიანსი საქართველოსათვის არაპირებს დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა 21 ივლისს ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტთან დაკავშირებით გავრცელებულ მიმართვაში ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერები ბევრ საუბრობენ დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ და ამერიკას ერთნაირად მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ესაჭიროება დემოკრატიული რეფორმები და მოძრაობა ამ მიმართულებით უკვე რეალურ ქმედებებში უნდა გადაიზარდოს. ნათქვამია მიმართვაში, რომელსაც ხელს დავით გამყრელიძე, დავით უსუფაშვილი და ირაკლი ალასანია აწერენ.
ჩემი აზრით, საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების შორის მოძრაობა ცხარდია, შეიძლება გახდეს ის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია რეალურად განახორციელებს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერას და ასევე საქართველოს მხრიდან აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე მონიტორინგს.
პოლიტიკოსების მსგავსად მედიის წარმოადგენელთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ამერიკის ადმინისტრაციამ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში წინ უნდა წამოსწიოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერა. შემთხვევით არაა, რომ ჟურნალისტები და გამომცემლები, რომლებიც 21 ივლისს სახალხო დამცველის ოფისში შეიკრიბნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს საქართველოში მიმდინარე მედია პროცესებით დაინტერესებას თხოვენ. მედიის დამოუკიდებლობის დასაცავად გაერთიანებული ჟურნალისტების სახელით მიმართვა გაზეთ რეზონანსის რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა წაიკითხა.
ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს საქართველოს ნაციონალური სატელევიზიო არხები ერთპარტიული სახელმწიფო წნეხისაგან, შეგახსენებთ საქართველოს ხელისუფლებას, ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებულ საქმეს, ჩვენი ღმართმენით იმედი, რომელიც სამართლებრივი მანიპულაციების შედეგად ჩამოერთვა პატარკაციშვილების ოჯახს, უნდა დაუბრუნდეს მის ქვრივს.
ასევე სიტყვის თავისუფლებისა და ზოგადად დემოკრატიული პროცესის შეზღუდვის შესახებ ალაპარაკი დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებული საგარეო პოლიტიკის ცენტრის მიერ 22 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომლის რედაქტორი ადამ ჰაგი წერს, რომ ბოლო წლებში საქართველოში რეფორმების ტემპი შენელდა და მთავრობა შემაშფოთებელ ტენდენციებს ავლენს, როგორც ავტოკრატიული მართველობის, ისე მედიის თავისუფლებისა და უშიშროების ძალების მოქმედების გამო. ანგარიშის საყურადღებო მოსაზრებას გამოთქვამს არტურ ჰარტმანი, საბჭოთა კავშირში ამერიკის ყოფილი ელჩი. პრეზიდენტ სააკაშვილს საქართველოს გამთლიანება და გაძლიერება სურს. საუკეთესო გზა ამისათვის დემოკრატიული ფასეულობებისა და თავისუფლების მხარდაჭერაა, მიაჩნია ამერიკელ დიპლომატს, რომლის ამოსაზრებას საქართველოშიც ბევრი იზიარებს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის თბილისში ვიზიტის წინათღეებში ბევრს ლაპარაკობდნენ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარებაზე და ქარტიაზე, რომელიც საფუძვლად უდევს ამ პარტნიორობას. ორ ქვეყანას შორის გაფორმებულ დოკუმენტში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ეკონომიკის, ვაჭრობის და ენერგეტიკის საკითხებს, რა შეიცვალა ქარტის გაფორმების შემდეგ ამერიკა საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობაში და როგორ ვითარდება ის. კახამჭედლიძისგან შეითხობთ.
თუ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთვის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ პარტნიორად ითვლება, ასე არ არის ეკონომიკის სფეროში. ამერიკა საქართველოს მსხვილ სავაჭრო პარტნიორთა ჩამონათვალშია, მაგრამ მეხუთე-მეექვსე ადგილზე და მას ჯერ კიდევ წინ უსწრებს რუსეთი. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, მიმდინარე წლის იანვარ-მაისის პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის მოცულობა $15 მილიონია, ხოლო იმპორტის მოცულობა $100 მილიონი. არადა რუსეთისგან განსხვავებით, რომლის საზღვრები ჩაკეტილია ქართული პროდუქციისთვის, ხოლო იმპორტი გართულებული, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველო გამარტივებული სავაჭრო სისტემით GSP-ით სარგებლობს. ეს კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ათასობით დასახელების ადგილობრივი პროდუქციის დაბალი საბაჟო განაკვეთით ან უბაჟოდ ექსპორტირების საშუალებას იძლევა. მიზეზებზე ბიზნესმენთა ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ახლა კი მოქმედი ბიზნესმენი გიორგი ისაკაძე საუბრობს.
შესაძლოა უმთავრესი მიზეზი ის არის, რომ ბიზნესმენებს მთლად მწყობრი წარმოდგენა არ აქვთ იმ პრეფერენციებთან მიმართებაში, რომელიც ჯერ კიდევ კლინტონის ადმინისტრაციის დროს იყო გაცხადებული და შემდგომ უკვე იურიდიულად პეჭედ დასმული ბუშის ადმინისტრაციის და კონგრესის მიერ, რომელიც მრავალ ათეულ ჩამონათვალზე საქონლისა ითვალისწინებდა გარკვეულ პრეფერენციებს და უბაჟო მიმოსვლას ამ ორ ქვეყანას შორის.
პოლიტიკური თანამშრომლობის მაღალი ხარისხის მიუხედავად, მოკრძალებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში განხორციელებული კერძო ინვესტიციები. 2008 წელს მათი საერთო მოცულობა დაახლოებით $120 მილიონ შეადგენდა. არადა ამერიკის შეერთებული შტატები წლების მანძილზე აქტიურად ლობირებს საქართველოს ტერიტორიაზე ალტერნატიული ენერგოდერეფნების პროექტებს. თუმცა კი ამ სფეროში ცნობილი ამერიკული ინვესტიცია მხოლოდ AES Telas იყო, რომელიც მოგვიანებით რუსეთის კომპანიამ შეიძინა. საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების ნაკლებობის მიზეზებს ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი ისაკაძე საქართველოს არასტაბილურობაში ხედავს.
მიზეზი ალბათ უნდა ვეძებოთ არასტაბილურ მდგომარეობაში. ძირითადად მაინც განსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ჩემს სამწუხაროდ კვლავ პოლიტიკაა და პოლიტიკაში ბუნებრივია მოიაზრება როგორც შიდა ასევე გარე პოლიტიკური რისკები და საფრთხეები. საქართველო ნამდვილად არ არის ამ რეგიონის ისრაელი, რომ ვთქვათ მიუხედავად ყველაფრისა მასში ინვესტირება ხდებოდეს.
გიორგი ისაკაძე ამ ვითარების შეცვლის პერსპექტივას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედებაში ხედავს. ორ ქვეყანას შორის ამგვარი სავაჭრო ურთიერთობების დამყარების ინიციატივა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გაჩნდა, თუმცა ჯერჯერობით ინიციატივა რეალობად არ ქცეულა. ბიზნესმენი გიორგი ისაკაძე იმ სარგებელზე საუბრობს, რაც შეიძლება საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმმა მოუტანოს.
ეს მისცემ სწორედ იგივე თუნდაც გნებავთ ამერიკელებს ბიზნესმენებს გულისხმობ დამატებით ინტერეს საიმისოდ, რომ საქართველო მათ გარკვეულწილად ასე ვთქვათ გამოიყენონ და ინტერესის სფეროში მოხდეს საიმისოდ, რომ დამატებითი წარმოება გარდა რეგიონალური ინტერესისა, რაც ბიზნესის კუთხით შეიძლება მოყვეს, თქვათ იგივე კავკასიის თუ თურქეთის ანგნებავთ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ, რადგან თავისუფალი ვაჭრობა თავისთავად ძალიან ბევრ ფისკალურ და ბიუროკრატიულ ბარიერს ხსნის.
ეს რაც შეეხება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მისგან განსხვავებული მაჩვენებლები გააჩნია საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებულ ფინანსურ დახმარებას. როგორც ცნობილია, რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთვის $1 მილიარდის დახმარების გამოყოფა გადაწყვიტა. საქართველოს უკვე მიღებული აქვს ამ თანხის დიდი ნაწილი, რომელიც დევნილთა პრობლემების მოგვარებას, ეკონომიკის გაჯანსაღებასა და ენერგეტიკის განვითარებას ხმარდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ თავისუფლებას ასე თბილისში 22 საათი და 25 წუთია. ორი დღე ვრცელდება ცნობა იმის შესახებ, რომ გალის რაიონში ადგილი აქვს სერიოზულ დაპირისპირებას აფხაზურ ეგრეთოდებულ მილიციას და რუს სამხედროებს შორის. ცნობის მიხედვით აფხაზი მილიციონერები არეპოებიან გალის რაიონის პოსტებზე რუსი მესაზღვრეების სრულ ჩანაცვლებას და ამ პროცესთან შემდგომი წინააღმდეგობის მიზნით ტყეებში ხისნებიან. სოხუმში უარყოფენ ამ ცნობას და არც დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის ლეგიტიმურ სტრუქტურებში შეუძლიათ მისი დადასტურება. უკმაყოფილება აფხაზებს შორის არის, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ პროცესი მსგავს დაპირისპირებაშია გადასდილიო, განაცხადა რადიო თავისუფლებას სასაუბარში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელმა სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავა. ეკატამალაშვილი დაინტერესდა იმით, იყო თუ არა ახლო სინამდვილესთან გავრცელებული ინფორმაცია გალის რაიონში აფხაზებს და რუსებს შორის დაპირისპირების შესახებ.
სიტუაცია გალის რაიონში სტაბილურია და სერიოზულ ინციდენტებს იქ ადგილი არ ქონია. ასეთ კომენტარს აკეთებენ სოხუმში. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობაში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელი პრესასთან ურთიერთობების საკითხებში გალის რაიონში აფხაზებსა და რუს მესაზღვრეებს შორის დაპირისპირების შესახებ გავრცელებულ ცნობას დეზინფორმაციას უწოდებს. ცნობა კი ქართულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს. მის თანახმად აფხაზურმა მილიციამ პროტესტი გალის რაიონში რუსი მესაზღვრეების სრულად განლაგებაზე ტყეში გახიზნით გამოხატა და ამ პროტესტთან დაკავშირებით გალის რაიონის სოფლებიდან ორი დღეა ისმისროლა. საიდან გაჩნდა ეს ცნობა, ან რა წყაროს ეყრდნობა მისი ავტორი? მაში გასარკვევად რა ინფორმაცია არსებობს საქართველოში გალის რაიონში დღესდღეობით შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით აფხაზეთის ლეგიტიმური დევნილი მთავრობის წარმომადგენელთან სამეგრელოსა და სვანეთში თორნიკე კილანავას დავუკავშირდი.
კი, ინფორმაცია გამოდის, მოსახლეობა ჩვენთან კონტაქტში არის და ჩვენ ვიცით იმ პროცესების შესახებ, რაც ახლა მიმდინარეობს გალის რაიონში და კერძოდ აფხაზური ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის საზღვრის პერიმეტრზე. თუმცა ჩვენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ცოლები მიმდინარეობს აფხაზური მილიცია გახიზნულია დღეში, ამას ვერ დაგიდასტურებთ, ასეთი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს.
ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსები უკვე დგანან, თუმცა გალის რაიონის მოსახლეობა ახერხებს შეიძლება კიდევ უკონტროლებელი კებით სამეგრელოს რეგიონში გადმოსვლას. მათთან კონტაქტი გართულდა, თუმცა შენარჩუნებულია. ის რაც თორნიკე კილანავამ გითხრა გალის რაიონის მოსახლეობის ინფორმაციას ეყრდნობა. იქ აფხაზურ მილიციასა და რუს ოკუპანტებს შორის სერიოზული დაპირისპირების ადასტურება არ საქართველოს პარლამენტის წევრს პაატა დავითაიას შეუძლია, მსგავს არც მისი წყაროები ადასტურებენ.
ინფორმაცია დაძაბულობა არის, მაგრამ ისეთი რო თითქოს და პოზიცია წეებში გახიზნული და რაღაც სხვა ქმედებებია, ასეთი ინფორმაცია მე არ ფლობს და ჩემი ინფორმაციას რაღაცები არ ხდება. სიტუაცია დაძაბული არის, იმიტომ რომ რუსები სიმბოლოდ ჩაანაცვლეს აფხაზური მხარე და ამყარონ თავენთის ეს რიგი, მაგრამ ის რომ ვიღაცა წეებში გაიხიზნა მილიცია, ეს ინფორმაციას არ ფლობს და ეჭვებარება ეგეთ რაღაცაა.
ტყეში გახიზნულ ასროლა არ დასტურდება, თუმცა ის რომ აფხაზებს აღიზიანებთ და აშინებთ რუსეთის დიდი სამხედრო წარმომადგენლობა აფხაზეთში ცხადია. ადმინისტრაციულ საზღვარზე რუსთა მესაზღვრეებმა აფხაზეთის ვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დროშები მოხსნეს და მათ ადგილას რუსეთის დროშები აღმართეს. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? ისე თორნიკე კილანავას თქმით,
კერძოდ რუსეთის სავდაცვის სამინისტროს მესაზღვრეები ხელმძღვანელობაში დგებიან და მთლიანად ხდება მათ მიერ კონტროლი ამ პერიმეტრის და ამ პერიმეტრიდან გახავთ აფხაზური ეგრეთ წოდებული სასაცურო ნაწილები. აი ეს პროცესი არ ხდება მაინც და მაინც კეთილგანწყობილად. ისინი ამ პროცესს უყურებენ ერთგვარი შეშფოთებით და ზოგჯერ გვაქვს ამ პროცესის მიმართ არა ხელშეწყობის, არამედ ხელშეშლის ინციდენტები.
თუმცა საქმეს როლაში და სამხედრო დაპირისპირებაში არ გადასულა, დასწრეს ნათქვამს თორნიკე კილანავა. რუსეთის მიერ კონტროლირება და აფხაზეთში დაპირისპირება არის დე-ფაქტო ხელისუფლებასა და მის პოლიტიკურ ოპოზიციას შორის. სერგეი ბაღაპშ, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და მათთან ერთად აფხაზური საზოგადოების ხელისუფლების წარმომადგენლები აკრიტიკებენ მათ შორის რუსეთის დაგაბრუნებული შეთანხმების პირობებისთვის, რომელიც ძალითად შევიდა აფხაზეთში რუსეთის სასაზღვრო ჯარი. შეთანხმება არაფერს ამბობს იმის შესახებ, ვითარების გამწვავების შემთხვევაში ვის აქვს გადაწყვეტილების მიღების პრიორიტეტი, აფხაზთა მხარეს თუ რუსებს. კრიტიკა შეთანხმების ამ ნაწილითაც არის განპირობებული. ბაღებში ოპოზიციამ გააკრიტიკა ახლახან ეხო მასკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში გაკეთებული განცხადების გამოც. ამ ინტერვიუში სერგეი ბაღებში კიდევ ერთხელ დაასვა შეკითხვის ნიშანი აფხაზეთის დამოუკიდებლობის შენარჩუნების საკითხთან მიმართებაში, როცა თქვა, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს რეფერენდუმით. ჩვენ შევახსენებთ მას, რომ აფხაზეთში მოქმედებს კანონი საერთო სახალხო კონჩისრის რეფერენდუმის შესახებ, რომელიც ამბობს, რომ რეფერენდუმზე არ შეიძლება დადგეს აფხაზეთის სახელმწიფო სუვერენიტეტის ლიკვიდაციის საკითხი. ნათქვამია სერგეი ბაღავშისად მიმართვაში, რომელსაც ხალხს აწერენ მისი ოპონენტები. აფხაზეთში რომ აშინებთ აგვისტოს ომის შემდგომი შექმნილი რეალობა, ამას ღია დე-ფაქტო ხელისუფლებაშიც გამოხატავენ. მოვიყვანთ დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას განცხადებას, რომელიც გაზეთ Financial Times-მა ამასიდანდელ სტატიაში მოიყვანა. ჩვენ ვეუბნებით დასავლეთს, ნუ მიგვატოვებს რუსეთის პირისპირ მარტოს, დაიცვას გარკვეული ბალანსი, მაგრამ დასავლეთში ჩვენი ნათქვამის არესმით. ასეთია შამბას ეს განცხადება. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფასამს ფანალებოთ თბილისში 22 საათი და 30 წუთია ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში. საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ესტუმრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი. საღამოს ბაიდენის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის ავლობრის რეზიდენციაში გამართა ოფიციალური ვახშამი. ახლა კი კონცერტი მიმდინარეობს. თვალ ჯოზეფ ბაიდენი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს მიხეილ სააკაშვილის გარდა, ის შეხვდება ოპოზიციის ლიდერებს და სიტყვით გამოვა საქართველოს პარლამენტში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის გამო თბილისში უსაფრთხოების საგანგებო რეჟიმი მოქმედებს. ამ მიზეზით პოლიციამ რუსთაველის გამზირიდან ოპოზიციის ეგრეთ წოდებული საკნები მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიტანა. კიევში უკრაინის პარლამენტში გამოსვლისას დღეს ჯოზეფ ბაიდენმა დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინას. მან კიევს მოუწოდა მომჭიდნედ მოიხმაროს საკუთარი ენერგეტიკული რესურსები და გაზარდოს მათი ეფექტიანობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ხელი მოაწერა სამხრეთ აზიის სახელმწიფოებთან მეგობრობის შესახებ პაქტს. ხელმოწერის ცერემონია ტაილანდში გაიმართა. პაკისტანის სვატის ხეობაში 30-ზე მეტი მიამბოხე მოკლეს. უკრაინის გენერალური პროკურატურა განაგრძობს ჟურნალის გიორგი ხონხაძის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ალექსეი პუკაჩის დაკითხვას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შესახებ. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის დღევანდელი სტუმრებიც იმშელებენ შეკითხვის გარშემო, ვითარდება თუ არა ქართული პოლიტიკური კულტურა.
როგორც პოზიცია, ისე ოპოზიცია და ისე საზოგადოება ნელ-ნელა სწავლობს აი ამ კულტურასაც, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთმა ძალიან დიდი დრო დაუთმო.
დინამიკა რა თქმა უნდა შეინიშნება, თუმცა ეს მოჭადოებული წრე მაინც არსებობს, გარღვევა ჯერჯერობით არ მომხდარა.
გამოხმაურებით შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გამოსვლას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესახებ. შვეცია, როგორც ცნობილია, ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარეა.
ევროპის კავშირის როლში ასევე შედის იმის და რომ სტაბილურობა დაამკვიდროს არასტაბილურ ქვეყნებში და არასტაბილურ ეკონომიკებში ჩვენს უშუალო სიახლოვეს.
და ბოლოს სკოლკურულ პროგრამაში მუსიკა ცნობილ ჯაზურ მესაყვირე უინტონ მარსალის მოუსმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რატომაა, რომ საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებზე დაკვირვებისას ხშირად ჩნდება გამეორების შთაბეჭდილება? ვითარდება თუ არა ქართული პოლიტიკური კულტურა? როგორ უდგებიან ქართველი პოლიტიკოსები ამომრჩევლს, როგორც ინდივიდების ერთობას თუ როგორც ბრბოს? რა როლი შეიძლება ითვითოს პოლიტიკური კულტურის განვითარებაში საზოგადოება? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ეკა ახტგომელაშვილი.
ძალიან ხშირად ბევრ ადამიანს ალბათ შთაბეჭდილება ექმნება, რომ რაღაცა არ შეცვლილა, რაღაც ისევ ძველი მეორდება თითქოს. პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით და არა მხოლოდ პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით, რა შეიცვალა და რა დარჩა ქართულ პოლიტიკაში?
გარკვეული დინამიკა მე მაინც მგონია რომ შეინიშნება საქართველოში ძალიან პოლიტიკური კულტურის განვითარების თვალსაზრისით მოყოლებული 90-იანი წლებიდან. თუმცა კი აი ესეთი ტიპის შენიშნები ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე და განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში ქუჩის აქციებთან დაკავშირებით. ალბათ აი ესეთი პარალელები პირველ რიგში გააჩინა უკანასკნელმა ესეთმა დებატებმა პარლამენტში, როდესაც უყურებდით როგორ წამოდგა ერთდროულად თქვათ მთელი დარბაზი, როგორ უკრავდა ტასის პრეზიდენტს და ბევრ ადამიანს ალბათ ვისაც უცხოვრია საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში გაახსენდა ზუსტად აი ეს ყრილობისა და პლენუმის სხდომები, როგორ იწერებოდა ხოლმე შემდეგ ის კომუნისტში და ყოველთვის ფრჩხილებში იყო მითითებული ტაში, მკუხარე ტაში და ასე შემდეგ. იგივე წარმატებით შეიძლება ალბათ გაკეთდეს ამ სხდომის ტრანსლაციაც. დღეს საქმე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ფიქციასთან. გულისხმობ იმას, რომ პარლამენტში რეალურად არ არის წარმოდგენილი მთლიანი პოლიტიკური სპექტრი და ამის მაგალითია ის, რომ აი გარკვეულწილად ხელისუფლების ძალისხმევის თუ ოპოზიციური ძალების ნაკლები აქტიურობის თუ არასწორი პოლიტიკის გამო ეს პროცესები გამოტანილი იქნა ქუჩაში. ერთი მხრივ ეს გვაბრუნებს თქვათ აი 90-იანი წლების დასაწყისთან გარკვეულწილად, მაგრამ როცა ვამბობ რომ თქვათ დინამიკა შეინიშნება, ნამდვილად არის, ну ხა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობები როგორც რეგულირდებოდა მაშინ 90-იანი წლების დასაწყისში, დღეს ნამდვილად არ რეგულირდება ისე, ვთქვათ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის და რაღაცა გარკვეული კულტურა, ვთქვათ, ამისით. ვთქვათ, როგორ შეიძლება ჩატარდეს ქუჩაში ეს მანიფესტაციები, შეიძლება თუ არა ამას მიეცეს რაღაცა გარკვეული ისეთი ფორმა, არა აგრესიული ფორმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს გარკვეული დინამიკა შეინიშნება, ხო და მე ვფიქრობ, რომ უფრო პროგრესისაკენ. როგორც პოზიცია, ისე ოპოზიცია და ისე საზოგადოება ნელ-ნელა სწავლობს აი ამ კულტურასაც, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ დასავლეთმა ძალიან დიდი დრო დაუთმო. ის რასაც დღეს ხედავთ და მოგწონს, თქვათ, დასავლეთში, ხო, დაგვავიწყდება, რომ სადღაც 100 წლის წინ, თქვათ, იქაც ქუჩაში იარაღის გამოყენებით და ძალის გამოყენებით ხდებოდა საკუთარი აზრის დამკვიდრება.
ქაოტონელა, თქვენ როგორ ხედავთ ამ დინამიკას? ხედავთ თუ არა, რანაირია ეს?
დინამიკა, რა თქმა უნდა, შეინიშნება, თუმცა მე მინდა და მაინც ხაზი გამოსვა იმისთვის, რომ ეს მოჯადოებული წრე მაინც არსებობს, გარღვევა ჯერჯერობით არ მომხდარა. მოჯადოებულ წრეს გულისხმობ ძალიან მარტივ რაღაცას, მე კულტუროლოგი გავხავართ და შემიძლია გითხრათ სრულად სხვა აღწერა. თვითონ კულტურის თვალსაზრისით, როგორც ხედავ, არის საკმაოდ რთული და დრამატულად რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ესე დირექტიულად არ შეიძლება აღიწეროს, მაგრამ არის რიტუალური კულტურა. რიტუალურ გულისხმობ კონსერ ვირებული კულტურა, რომელიც თავის დროზეც და ქრისტიანობის ეპოქაშიც, როდესაც მას შანსი ჰქონდა და შესაძლებლობა და რეალიზებაც იყო ამისი სახელმწიფოებრივი ფორმები მიიღო, მისაღები, დასაშვები და ერთადერთი ფორმა იყო სახელმწიფოებრივი არსებობისა. ძალიან წუხვარ, მაგრამ როგორ ჩანს ჩვენმა ეგრეთ წოდებულმა ვასალურმა დამოკიდებულებამ თავის დროზე და ახლა სრულიად გულწრფელად დასავლური ან რუსული ღირებულებების მიმართ აი ამ მოჯადოებული წრიდან თავის დახსნის შანსი აღარ მოგვცა. ანუ ჩვენ ისევ და ისევ შინაგანი კრეატივის რესურსის დეფიციტს განვიცდით. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ქალბატონმა გამბრძანა, რომ დასავლეთმა 100 წლის წინ სრულიად მართალია, მთელი დასავლეთი თავისი ორგანული შფოთით არის ის, რაც არის. მან გამოიარა ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი შემოქმედებითი აქტივობით და საკუთარი შემოქმედებითი ნებით ააგო ის სამყარო, რომელშიც დღეს ცხოვრობს და იმიტომ არის ის სამყარო მიმზიდველი, იმიტომ არის ის სამყარო ელიტური, იმიტომ არის ის სამყარო იმ ფორმების, რომლის კლიშეებად ქცევას, რომლის სუროგატად ქცევას ვცდილობთ. ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა აი აქ არის. ჩვენ არ გვინდა ხმამაღლანად ქომია შეიძლება საკუთარი რესურსის ჩახედვა, არ გვინდა საკუთარ ფესვებს ჩავხედოთ და ერთადერთი რაც გვინდა, სუროგატად ვიქცეთ იმ კულტურისა, რომელმაც მართლა რეალიზება მოახდინა. და მეორე, თუ
ადვილია და ამიტომ
ჯერ ერთი, რა თქმა უნდა, მთელი ბუნება მუშაობს ენერგიის უმცირესი ხარჯის პრინციპზე და ჩვენი პოლიტიკოსი რატო იტყვის ამაზე უარს, მით უფრო რომ თავის ახალ და უახლეს კულტურაში ამისი არანაირი ნიმუში არ ახონია ორი საუკუნის განმავლობაში, განსაკუთრებით მესამე საუკუნე. მეორე, დააკვირდით მარტივ რაღაცას, ქუჩაში გამოსული ხალხის ერთიანი იდეოლოგია რა არის? არა კონკრეტული რამ, რომელიც სახელმწიფოს ფორმირების საკითხებს ეხება, არა საქართველოს. რომელიც პრაქტიკულად რა თქმა უნდა სრულიად გასაგები იდენტობა, მაგრამ რთული ის არ არის კონკრეტული, რას ნიშნავს საქართველო. აქ არის რთული რამ, როდესაც დასავლეთის იმიტირება ხდება, დასავლეთი რაციონალური კულტურა, მას აქვს გზა, მან იცის, რომ გუშინ აქ იყო და დღეს აქ არის. აი ამ დინამიკას არის მოკლებული ქართული კულტურა, პოლიტიკური კულტურა, თორემ რაღაცნაირად მეცნიერებაში მე ვფიქრობ, რომ გარღვევები სერიოზული მოხდა, მარტო გიადვალის მაგალითია ამისთვის საკმარის.
მე უბრალოდ ცოტა სხვა გარეთვი ვიყავდი, რომ კი ბატონო, ვთქვათ, გასაგები არის ქუჩის აქციებზე, ვთქვათ, შეუძლებელი არის, ვთქვათ, ფორმატი შესაძლებლობას არ იძლევა, რომ ვთქვათ, სხვა რეჟიმში ილაპარაკონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც იქ არიან, განსაკუთრებული კულტურა არის და სწორედ ამას ვამბობ, რომ ის რომ აი ხელახლა მოხდა ამ ოპოზიციური ძალების გამოძევება, ვთქვათ, პარლამენტიდან რაღაცა სხვაველში მოქცევა, ამყოფებს აი ამ ოპოზიციურ პარტიებს აი გამუდმებულ სტრესულ რეჟიმში, იმიტომ რომ
ქალბატონო, აი მასეც დავამატებდი, რომ არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას იდეოლოგია, იდეა რა აქვს, რის გარშემო შეუძლია მან სტრუქტურა გაუკეთოს იმ თავის ელექტორატს, რომელიც იქ დგას. ეგ ერთი. მეორეც გეთანხმებით, მაგრამ აქცია, როდესაც პერმანენტულია, იმას აქცია აღარ ქვია, იმას რიტუალი ქვია. აი ამაზე ვლაპარაკობ მე და არა იმაზე, რომ ეს ცუდია. ცუდი როგორ არის, ღმერთო ჩემო, აბა რეჟიმის გარღვევა როგორ უნდა მოხდეს? მე ვლაპარაკობ მარტივ რაღაცაზე. რეჟიმის გარღვევისათვის საჭიროა კონკრეტული პროექტი.
ვერ ვიტყვი, რომ ეს უფრო დაკონკრეტებული არის. მასთან შედარებით, რომ თქვათ, იქ ადამიანი მყოფი ადამიანები, თქვათ, საქართველოს კანდირებენ, არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, გასაგებია, თქვენ რაც იგულისხმეთ, რომ ხელისუფლებას უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ხედა ქონდა.
არაფერი.
ცოტა სხვანაირად ხედავ მე სიტუაციას. ერთადერთი, რაც შეიძლება ვთქვათ, მე ვხედავ მაგალითად ის, რა არ უნდა ხელისუფლებას. ანუ ყოველ შემთხვევაში ესე არის შეფუთულია, ეს ყველაფერი, რომ არ გვინდა დაბრუნება შევარდნაძის დროინდელ საქართველოში და მის მითუმეტეს ვთქვათ, საბჭოთა საქართველოში და ყოველ შემთხვევაში ეს პირველივე დღიდან ხელისუფლება და
ხელისუფლებაში
მობილიზებული არ და მუდმივ შედარებებს აი სწორედ შევარდნაძის დროინდელ საქართველოსთან აკეთებს. ამავდროულად ოპოზიციის ვთქვათ, ძირითადი მოთხოვნა ფორმულირებულია ესე, უნდათ საქართველოს სააკაშვილის რეჟიმის გარეშე. რა არ გვინდა, ასე ვთქვათ, ხო?
ვიცით.
ყველა მიცის რა არ გვინდა, მაგრამ რა გვინდა, ამაზე ვერ შევთანხმებულ ვართ უბრალოდ.
ის რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რატომ ვერ სთავაზობენ პოლიტიკოსები საზოგადოებას კონკრეტულ კონცეფციას, პროექტს, როგორც თქვენ უწოდეთ საუბარში?
რესურსის პრობლემა, რესურსის მარტივად. მე დავაკონკრეტებდი აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონეკას, დავაკონკრეტებდი შევარდნაძის რომელ რეჟიმში არ უნდა დაბრუნება. იქამდე სანამ შევარდნაძე რუსეთში წავიდოდა თუ აი მერე რომ ჩამოვიდა. ეს ორი სხვადასხვა ფორმატია სახელმწიფოს არსებობისა და ორი სხვადასხვა ფორმატია, სხვათა შორის ფორმალური თვალსაზრისით, მასების აყოლებისა თუ მის მასზე მოქმედების მოხდენისა, ხო? ანუ ვერ ვიტყვი რომ არ უნდა. მან დიდებულად იცის ან არაცნობიერად გრძნობს, რომ მხოლოდ ის ვერსია იყო შესაძლებელი ტოტალიტარული სქემის საწყობისა და მეორე შევარდნაძე პრაქტიკულად უკვე მიუხედავად იმისა, რომ მართლა შეიძლება ვთქვათ, რომ მან გარღვევები მოახდინა მსოფლიო პოლიტიკაში, საკუთარი ფორმის იდენტობიდან ის ვერ გამოვიდა, როდესაც მეორედ იყო საქართველოს ხელისუფალი. იმიტომ რომ მეორე შევარდნაძის ფორმატი გაცილებით ლაბილურია, იქ შესაძლებელი იყო იმ ფორმატის დარღვევა.
ოპოზიციაში რა რესურსს ხედავთ, რა იდეას ხედავთ? რეალურ საფუძველს რაც ეყრდნობა, იმას ვამბობ და არა მხოლოდ რიტორიკას.
მეტნაკლებად ჩვენ წარმოადგენთ საკმაოდ მრავალფეროვან საზოგადოებას, რომელიც პოლიტიკოსებს ჯიუტათ არსურთ რომ დაინახონ. პოლიტიკური ძალების უმეტესობა გასაგებია, რომ ყველა პოლიტიკური ძალის მიზანი უნდა იყოს ხელისუფლებაში მოსვლა, ამაში არაფერი არაბუნებრივი არ არის, მაგრამ როდესაც საუბარია გზაზე, როგორ უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში და რისთვის უნდა მოვიდნენ ისინი ხელისუფლებაში, ის ძალიან ხშირად ხომ აი ეგ დიდ ბუმდევანებასთან გვაქვს ხოლმე საქმე. როგორც ვთქვათ, პოზიცია ამ შემთხვევაში ოპოზიციათ, მე ფლიანტ წინასარჩენო რიტორიკაზე ვლაპარაკობ, ხომ ამ მრჩეულთან მუშაობის დროს ორიენტირებული არის უმრავლესობაზე. კიდევ უფრო ცუდად გვაქვს საქმე, როდესაც ვთქვათ, ამ მრჩევლის ვთქვათ, აი პოლიტიკურ გემოვნებაზე და პოლიტიკურ ინტერესებზე მიდგება საქმე, ხომ? მითუმეტეს შეუმჩნეველი ხარ, თუ კი წარმოადგენ აი შენ გემოვნების მიხედვით რაღაც გარკვეულ უმცირესობას, მე ხა პირადად ვიყავი ყოველთვის ვთქვათ, რესპუბლიკელების ამ მრჩეველი და მხარდამჭერი დიდი ხნის განმავლობაში. დღეს მთლიანად ჩაიკარგა, გაქრა ეს ლიბერალ
ლიბერალური ფასეულობები, ყოველ შემთხვევაში ეს ერთადერთი პარტია მაინც იყო, რომელიც თქვა რაღაცა გარკვეულ აქცენტს აკეთებდა ყოველ შემთხვევაში ამაზე და ესეც გაქრა და ჩაიკარგა ამ საერთო პოლიტიკურ სპექტრში. მათაც დაიწყეს მუშაობა, თქვა, უმრავლესობაზე. და რას წარმოადგენს ეს უმრავლესობა? ეს არის ხოლმე ძალიან ხშირად ესეთი სოციოლოგიური გამოკითხვები, რომელიც ჩნდება. მაგალითად, აქცენტს გააკეთებენ იმაზე, წაიკითხავენ, რომ საქართველოს მაცხოვრებელთა 86% ას აღიარებს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა. ამის შემდეგ ყველა პოლიტიკური პარტია ვალდებულობა თვლის, რომ წინასაარჩევნო კლიპში ჩასვას რაღაც.
დღეს რომ იყოს არჩევნები, იქნება თუ არა ცვლილება? თუ იქნება მხოლოდ გადანაცვლება?
რესურსი ერთიანინო და მე ეჭება, რომ აქ მოხერხდეს და ისევ და ისევ ელექტორატზე გათვლილი პიარით მოხერხდეს და ამართლა იდენტობა მოხდეს თავისივე იდეოლოგიასთან, რომლის დეკლარირებასაც ცდილობს პოლიტიკური ძალა სრულად წარმოუდგენელი. ჩვენთან ისეთი მარტივია ერთი პოლიტიკური პარტიიდან მეორეში გადასვლა, იმიტომ რომ არ ატარებს ადამიანი ღირებულებებს, არ აქვს შიგნით ღირებულება, ცოცხალი არ არის, დრამატული არ არის მისთვის, არც ერთისთვის. შემოქმედებითი რესურსის დეფიციტია, რომელიც ზნეობასთან აბსოლუტურ კორელაციაშია. ამის პრობლემა გვაქვს ჩვენ.
ბატონო ეკა, დღეს ხვა როცა იქნება არჩევნები, თქვენ გაქვთ თუ არა წარმოდგენილი, რომ შეიცვლება თქვენთვის პირადად?
მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ შეიცვლება. ვფიქრობ, რომ შეიცვლება, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში გაკვეთილები გარკვეულწილად ალბათ ხელისუფლებას გამოიტან ამ დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებიდან გარკვეულ დასკვნებს. ხელისუფლების მიმართ პრეტენზია მუდმივად მაქვს, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის სწორედ ჯანსაღი პოზიცია, მაგრამ ამავე დროს მე პასუხს ვთხოვ იმ ძალასაც, პოლიტიკურ ძალასაც, რომელსაც მე ხმას ვაძლევ, ხო? გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი აპრილის მოვლენებმა, განსაკუთრებით აპრილში, როდესაც დაძაბული იყო სიტუაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა მოხდა რადაც ჩემთვის. აი ამ წუთას მე პირადად, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელმა, სრულად დავინახე ჩემი უმცეობა. ესეც ჩემთვისაც გაკვეთილია ეს, რომ მე უნდა ვიფიქრო ზემოქმედების მექანიზმების გამომუშავებაზე და არ დაველოდო იმას, თქვათ, რომ ზნეობრივი ადამიანები მოვლენ პოლიტიკაში. ეს არ არის გამოსავალი.
სამწუხაროდ რაღაცნაირად დისტანცირებული ვარ. აი ეს უმწეობა მე სხვაგან განვიცადე. მე განვიცადე ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდში, როდესაც მივხვდი, რომ ძალიან მარტივია კონკრეტული პროექტის მონაწილე გახდე ისე, რომ შენი ფუნქციაც კი ვერ გადაიაზრო. თუმცა ძალიან ბედნიერი დღეს, რომ აი ეს განცდა ბევრს გაუჩნდა, იმიტომ რომ აქედან გარღვევა შესაძლებელი.
ამბობს კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი, ის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსია მაგიდასთან მიიწვია ნინო გელაშვილმა. თბილისში 22:46, შემდეგ ისე უშედით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ ბრიუსელს, თუმცა შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გამოსვლაში, რომელსაც გიაბობთ, საქართველოზე საქართველოც იყო ნახსენები. ჯერ ერთი ანონსი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდმა, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოშიც იყო ჩასული ევროკავშირის ტროიკის შემადგენლობაში, სამშაბათს ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტში გამოსვლისას ილაპარაკა მისი ქვეყნის, როგორც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის პრიორიტეტებზე. მან რამდენიმე პრობლემა ჩამოთვალა, რომლებთან გამკლავებაც შვეციას დეკემბრის ბოლომდე მოუწევს. დავიწყოთ იმით, რომ ბილდის თქმით, ამჟამინდელი გლობალური კრიზისი დარტყმის ქვეშ აქცევს სუსტ ეკონომიკებს და სახელმწიფოებს ევროკავშირის უშუალო სიახლოვეს.
ევროპის კავშირის როლში ასევე შედის იმისთა, რომ სტაბილურობა დაამკვიდროს არასტაბილურ ქვეყნებში და არასტაბილურ ეკონომიკებში ჩვენს უშუალო სიახლოვეს. ამას თუ ვერ გავართმევთ თავს ვერ გავართმევთ ვერც სხვა ამოცანებს.
ბილდი შეეხო ევროკავშირში დასავლეთ ბალკანეთის ინტეგრაციის პროცესს და თქვა, რომ მისი ქვეყანა შეეცდება დააჩქაროს კანდიდატი ქვეყნების, ხორვატიის და მაკედონიის გაწევრიანების პროცესი და ხელი შეუწყოს კავშირთან სხვების დაახლოებასაც. შვეციის მთავრმა დიპლომატმა, რომელსაც რეგიონში შუამავლობის ხანგრძლივი სტაჟი აქვს, შეაქო სერბია და მის მთავრობას ისტორიაში ყველაზე უფრო რეფორმატორული და ევროკავშირის მიმართ მეგობრულად განწყობილი უწოდა. მან აღნიშნა, რომ კოსოვო დამოუკიდებელია, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით ჯერაც რჩება გარკვეული პრობლემები თავად ევროკავშირის შიგნით. ბილტმა იგულისხმა ის გარემოება, რომ ევროკავშირის ხუთ წევრს ჯერაც არ უღიარებია კოსოვოს დამოუკიდებლობა. შვეციის აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელმა ისაუბრა ევროკავშირის უდიდეს კანდიდატ ქვეყანაზე, თურქეთზე, აღიარა, რომ ამ თემაზე ევროკავშირის შიგნით ასთა სხვადასხვაობას უფევს გერმანია და საფრანგეთი. ანკარისთვის პრივილეგირებული პარტნიორის სტატუსის მინიჭების მომხრე არიან წევრობის ნაცვლად.
თურქეთის საკითხი ზოგჯერ წინააღმდეგობრივია. ფიქრობ, ეს საკმაოდ ბუნებრივია. ეს დიდი საკითხია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მორიგე თავმჯდომარის ამოცანაა მიუკერძოებლად და ობიექტურად გაატაროს პოლიტიკა, რომელიც შემუშავებული იქნა კავშირის მიერ და რომელსაც ამ კონკრეტული პარლამენტის დიდმა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. მომავალი თვეების განმავლობაში გაწევრიანების ეს საკითხიც უნდა წამოვწიოთ წინ.
ბილტმა იწინასწარმეტყველა, რომ მომავალი 6 თვის მანძილზე აღმოსავლეთის მიმართულებით აქტიური დიპლომატიური ძალისხმევა მოუწევს. იგულისხმება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, რომელიც მოიცავს 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას, მათ შორის საქართველოს. ევროკავშირის ამოცანა იქნება ამ პროგრამის განვითარება ისე, რომ უგულებელ ყოფილი არ იყოს მოსკოვი.
We need to develop the Eastern Partnership into something that is felt as real as relevant for all of the countries.
ევროპის პარტნიორობა უნდა განვავითაროთ რაღაც ისეთად, რაც რეალურად და რელევანტურად აღიქმებოდა ყველა ქვეყნის მიერ, რაც განავითარებდა ჩვენს მიერ წარსულში გამოვლენილ ტრანსფორმაციულ ძალებს და რაც მომავლის იმედს მოუტანდა. ამავე დროს აუცილებელია კავშირი ვიქონიოთ რუსეთთან, ქვეყანასთან, რომელთან ურთიერთობაც უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე გაუარესდა საქართველოში კონფლიქტის გამო და იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა ამ ომის შემდეგ ხელმოწერილი შეთანხმებების სრულად განხორციელება.
შვეციის აგრეთვე უწყობის ხელმძღვანელმა თავის გამოსვლაში საკმაოდ მუქ ფერებში დახატა ვითარება ევროკავშირს და ჩინეთს შორის მდებარე 12 ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია მნიშვნელოვან წილად შეფერხდა და ავტორიტარიზმის აღზევება ხდება. მისი თქმით, ევროკავშირმა უნდა გააფართოვოს თავისი ტრანსფორმაციული ძალა, რომლითაც განხორციელდა კავშირის გაფართოების უკანასკნელი ტალღები და ამ ქვეყნებს მომავლის მეტი იმედი ჩაუსახოს. ბილტი გამოვიდა მოწოდებით მოგზაურობის მეტი თავისუფლება მიენიჭოთ უკრაინის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მოქალაქეებს, მაგრამ აღიარა, რომ ამ თემაზე ევროკავშირის ზოგ წევრში არსებული ეჭვების გაფანტვა იოლი არ იქნება. ბილტმა ისაუბრა ირანსეც, რომელიც უკანასკნელ ხანებში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული საპროტესტო გამოსვლების გამო მოექცა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ბრიუსელს სურს ირანელი ხალხის დახმარება, მაგრამ ამავე დროს არაპირებს კავშირი გაწყვიტოს ირანის ხელისუფლებასთან. დამსწრეებს შორის მცირე ინტერესის გამო ბილტმა გვერდია უარა საქართველოში, აზერბაიჯანში და სომხეთში მისი ბოლო მოგზაურობის, ევროკავშირის ტროიკის შემადგენლობაში მოგზაურობის თემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჯაზ ორკესტრი, ეგრეთ წოდებული ბიგ ბენდი, დღეს იშვიათობას წარმოადგენს. შესაძლებელია ეს იმით იყოს გამოწვეული, რომ ახალგაზრდები უპირატესობას როკ და პოპ მუსიკას ანიჭებენ. თუმცა არ არის გამორიცხული, მიზეზი სულ სხვა იყოს. მაღალი კლასის დიდი კოლექტივის შენახვა დიდ თანხებს მოითხოვს, რომლის ანაზღაურება დღევანდელ პირობებში საკმაოდ პრობლემურია. ასე თუ ისე, დღესდღეობით ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის ჯაზ ორკესტრი უინტონ მარსალისის ხელმძღვანელობით გამოჩენილ კოლექტივად უნდა ჩაითვალოს. თავიდანვე მინდა აღვნიშნო, რომ მარსალის პირველ ჯაზურ მუსიკოს, რომელიც პულიცერის პრემიის ლაურეატი გახდა, არ მოსწონს თანამედროვე ახალგაზრდობის ზნე-ჩვეულებანი მათი დამოკიდებულება მუსიკალური ხელოვნების მიმართ. თუმცა, სანამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირზე გიამბობთ, რამდენიმე სიტყვა შუაგულ ნიუ-იორკში მდებარე ლინკონ ცენტრის შესახებ. ამჟამად მას თამამად შეიძლება მსოფლიო კულტურის ცენტრი ეწოდოს. ნიუ-იორკის 62 და 65 ქუჩებს შუა განლაგებული კოხტა არქიტექტურული ანსამბლი მეტროპოლიტენ ოპერას, ევრი ფიშერ ჰოლს, ელისტალი ჰოლს და ნიუ-იორკ სიტი ბელის, ქალაქ ნიუ-იორკის ბალეტის შენობებს აერთიანებს. თითოეული მათგანი დიდი ხანია მაღალი ხელოვნების სინონიმად იქცა. Რამდენიმე წლის წინ ლინკოლნ ცენტრის ტერიტორიაზე აშენდა ჯაზის სახლი ორი დარბაზით და ხმის ჩამწერი სტუდიით. ამჟამად სწორედ იქ ბინადრობს ლინკოლნ ცენტრის ჯაზური ორკესტრი, რომელსაც გამოჩენილი აფროამერიკელი მესაყვირე ვინტონ მარსალისი ხელმძღვანელობს. ვინტონი ჯაზური მუსიკოსების ოჯახის წარმომადგენელია. მამამისმა, კომპოზიტორმა და პედაგოგმა, ბიბოპის სტილის პიანისტმა ელის მარსალისმა თავის ვაჟიშვილებს საუცხო მუსიკალური განათლება მისცა. უინტონის ძმა ბრენდფორდი ცნობილი საქსოფონისტია, ის NBC-ს ჯეი ლენოს შოუში მუშაობს. დელფიო მარსალისი ტრომბონზე, ხოლო ჯეისონი დასარტყამ საკრავებზე უკრავენ. მარსალისების მამის შემოქმედებისადმი მიძღვნილ კონცერტზე ოჯახურ სექსტეტში თვითონ ელის მარსალისი სოლირებდა. კონცერტის შემდეგ ბრენდფორდ მარსალისმა ნიშანდობრივი ფრაზა წარმოთქვა: ჩვენ არ ვგავართ ერთმანეთს, ჩვენი მუშაობის მეთოდებიც მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ციტატის დასასრული. უნდა აღინიშნოს, რომ თავის დროზე ჟურნალ Time-მა ლინკოლნ ცენტრის ბიგ ბენდის ხელმძღვანელი ვინტონ მარსალისი მუსიკის ყველაზე გავლენიანი ადამიანების სიაში შეიყვანა. საინტერესო დეტალი: მარსალისის ორკესტრს 40 მდივანი და ადმინისტრატორი ემსახურება. რაც შეეხება უინტონის მიერ პულიცერის პრემიის მიღებას, რის შესახებაც გადაცემის დასაწყისში უკვე მოგახსენეთ, ეს პრემია დიდმა დიუკ ელინგტონმაც კი, მიუხედავად ნომინირებისა, ვერ მიიღო. ძალიან საინტერესოა ჯაზური მუსიკის მარსალისებური კონცეფცია. აი რას ამბობს უინტონი: ტყუილია, რომ უწინ ჯაზმენები გაუნათლებელნი იყვნენ. ლუი არმსტრონგს პროფესორი დევისი ძიძაობდა, დიუკ ელინგტონს კომპოზიციას დვორჟაკის მოწაფე მორიან კუკი ასწავლიდა, მაილს დევისმა კი ჯულიარდის სამუსიკო სკოლაში ბრწყინვალე განათლება მიიღო. ციტატის დასასრული. მარსალისის ოპონენტები მას ხშირად რეტროგრადობაში ზდებენ ბრალს. ამბობენ, რომ მუსიკოსი ცდილობს ჩაახშოს ჯაზის თავისუფალი აღმაფრენა, ცდილობს დააბრუნოს იგი კოტონ კლუბში, სადაც თავის დროზე უკრავდა ელინგტონი და, თუ სლენგის ენას გამოვიყენებთ, კაიფობდნენ განგსტერები. არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეულწილად ამის მიზეზი თეთრკანიანი მუსიკოსების მიმართ უინტონის სეგრეგაციული დამოკიდებულება გახდა. ამ თვალსაზრისით ის საკუთარი ძმის ბრენდფორდის ანტიპოდად ითვლება. უინტონ მარსალისი ხშირად ამბობს, რომ ავანგარდმა დაკარგა მომხიბვლელობა და ავანგარდული რევოლუცია სინამდვილეში მხოლოდ უნივერსიტეტებსა და ჟურნალისტთა ცნობიერებაში მოხდა. ცნობილი მუსიკოსის კრედო სცდება ცალკეული მუსიკალური ჟანრის ფარგლებს. საჭიროა სტილის შეგრძნება. არ შეიძლება უბრალოდ ნოტების კითხვა. ეს იგივეა, რაც კითხვა ენაზე, რომლის ბგერადობა უცნობია, ამბობს გამოჩენილი მესაყვირე.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი გადაცემაც თავისუფლება ათზე და ბოლოს კიდევ ერთხელ დღის მთავარ ახალ ამბავზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი საქართველოს ეწვია მისი განცხადებით შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოსადმი კვლავინდებურად გაგრძელდება ამ შინაარსის განცხადებით ბაიდენი გამოვიდა ოფიციალურ ვახშამზე რომელსაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მასპინძლობდა სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ვაშინგტონს მხარდაჭერისთვის და ბაიდენის კიდევ ერთი განცხადება მისი თქმით საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით რეგიონში საქართველოს განსაკუთრებული როლი აქვს ეს ქვეყანა დასავლეთ ევროპისთვის ენერგომატარებლების გზაზე ბუნებრივ ხიდს წარმოადგენს აქედან გამომდინარე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა როგორც მთელს რეგიონში სტაბილური ვითარებისთვის ასევე მთელი დასავლეთ ევროპისთვის ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ ქვეყანაში ვარდების რევოლუციის დროს დაწყებული დემოკრატიის მშენებლობაში დასწინა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოში სტუმრობისას ხვალ ჯოზეფ ბაიდენი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს მიხეილ სააკაშვილის ასე რომ ანუ პრეზიდენტის გარდა ის შეხვდება ოპოზიციის ლიდერებს და სიტყვით გამოვა საქართველოს პარლამენტში მისი ვიზიტი საქართველოში ხვალ სახამოს დასრულდება ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 ახლა თბილისში 23 საათი სრულდება დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა